Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia įvykiai ir komentarai, kaip visada pirmadieniais tokiu metu mūsų tiesioginėje studijoje IQ žurnalo ir Alfa portalo redaktorius Ovidijus Lukošius. Sveiki, Ovidijau.
Labas rytas.
Priminsiu, kad klausytojų skambučių taip pat laukiam studijos telefonu 243-1431. Na ir nuotoliniu būdu prie mūsų taip pat jungiasi Kauno technologijos universiteto menų, humanitarinių ir socialinių mokslų fakulteto dekanas Ainius Lašas. Sveiki, Ainiau.
Labas rytas.
Na, pradėkim gal, kadangi temos čia veja vieną kitą, pradėkim nuo gerų žinių. Pradėkim nuo gerų žinių ir ta gera žinia, kad vakcina nuo COVID-19 jau skraidinama į Vokietiją, į Amerikos tam tikrus logistinius centrus, pirmieji lėktuvai jau pervežė vakciną, kurią gamina Pfizeris ir laukiama reguliuotojų leidimo skiepyti masinę publiką ir tikimasi, kad reguliuotojas Amerikos jau gruodžio 10 tą leidimą duos. Vakcinos kainos yra štai kokios. Moderna sako, kad jos vakcina kainuos nuo 25 iki 37 dolerių už dozę, Pfizeris apie 20 dolerių, AstraZeneca pigiausia vakcina nesieks ne 5 dolerių. Na, tačiau dar aišku, kainos priklausys nuo kontrakto kiekio, logistinių grandinių ir dar visokių matyti aplinkybių gali prisidėti į vieną ar kitą pusę kainą pakreipdamos. Ovidijau, matosi šviesa tunelio gale? Kaip vertinti šitas žinias?
Tai puikios žinias. Gerai ir tai ne tik, kad mokslininkai per metus, mažiau nei per metus sugebėjo sukurti vakciną, bet kad ir biurokratinė mašina juda labai greitai. Amerikiečiai, žinoma, bus pirmi, kaip visą laiką tokiais atvejais, ir anglai, kurie nusprendė nelaukti, nors dar turėtų palaukti teoriškai Europos Sąjungos agentūros, medicinos agentūros sprendimo dėl to, kad dar nėra įvykęs Brexitas, bet jie naudojasi šimtimis kažkomis įstatymai ir anglai bus turbūt pirmieji Europai, kurie pradės skiepyti, bet vat, kaip jūs sakėt, Vokietija, visi kiti irgi bent jau didžiosios šalis, dėl mes nelabai ką girdim Lietuvoje apie pasiruošimo skiepimui, tai čia turbūt kita tema. Visos kitos šalis irgi skubės tiek, kiek gamintojai spės gaminti, tiek skubės skiepyti. Ir skaičiau įdomų straipsnį The Economist apie Amerikos pasiruošimą, tai vėlgi, na, tie algoritmai labai paprasti bus pirmiausiai skiepijami medikai, kurie dirba su COVID-u, po to senelių namų personalas ir gyventojai. Ir po to žmonės, kurie turi dirbti gatvėse, policija, autobusų vairuotojai ir taip toliau. Tai kitų metų pavasaris gali būti visai šviesus ir linksmas.
Na, žinant, aišku, taip, čia dar tas masinis skiepijimas ir tos vakcinų dozės, kad reiks kelių dozių vakcinos, kad įgyti imunitetą, turės praeit laiko tarpas, aišku, jūs sakot, masinis skiepimas logistinės grandinės, žinant, kad Pfizerio vakciną reikia labai žemoj temperatūrai transportuoti ir laikyti minus 70 laipsnių, kiek suprantu, Lietuvoje tokių galimybių yra, bet ne tiek masiškai, kiek reikėtų, bet aišku, pasaulio ekonomika dar, aišku, kitas momentas, 13 trilijonų nuostolis yra šiai minutei pandemijos padarytas nuostolis, tai čia irgi visi laukia kaip deguonės, kada ta vakcina bus ir kada galės pradėti labiau šviesėti ekonominę informaciją. Aš noriu kreiptis į Ainių Lašą, kaip vertinti šitas teigiamas žinias apie vakcinos atėjimą tokį po truputėlį ir aišku, Ovidijus sako, Lietuva mažai kalba apie tai, man tenka kalbėti su kai kuriais mokslininkais, jie kažkiek abejoja dėl to, kad labai greitai čia visas reguliuotojas apsisuks per dvi savaitės ir, na, kiek suprantu, toks mokslininkų, konservatyvių mokslininkų tarpė yra šioks toks skepsis, ar ne per greit čia viskas sukasi?
Tai man atrodo, kad pradžioje buvo manoma apskritai, kad visi tie procesai užims daug ilgiau ir mes kalbėsime apie turbūt kitų metų pabaigą, ateinančių metų pabaigą, kaip na, tada, kada prasidės jau vakcinavimas. Šiuo atveju judama yra kosminiu greičiu, aš tai žinau, nes mano žmona dirba prie šitų reikalų asmeniškai, tai prie vaistų paleidimo į rinką, tai tiesiog žinau ir iš tokios artimesnės aplinkos, kad tie procesai paprastai užima labai ilgai. Tai šiuo atveju tikrai yra kosminis greitis ir tikėtina paprastai amerikiečiai juda greičiau valstybinės vaistų kontrolės organizacija, ir, o šiuo atveju europiečiai paprastai juda iš paskos. Šiuo atveju pamatysim, ar taip ir vyks, bet akivaizdu, kad noras pagreitinti tą procesą yra, tai aš manau, kad na, tikrai jau kitų metų rudenį jau galbūt karantinuotis mums visiems nereiks ir ta ekonomika ir kelionės atsinaujins, atsigaus ir matysime na, jau visai kitokius skaičius pas mus, augimo skaičius ir bendrai pasaulyje.
Na, kai kurie vežėjai oro transportu ir kai kurie oro uostai skelbia, kad neįleis, man atrodo, Austrijos buvo informacija, neįleis į lėktuvų žmonių be skiepų. Amerikos vaistų ir maisto agentūra, kuri ir duoda, sakykime, sutikimą naudoti vieną ar kitą vaistą ar skiepytis vakciną, jų, kaip suprantu, dabar galios ir Europos Sąjungai leidimą skiepyti ir nežinau, tik aišku, kitose šalyse, kitose rinkose, ar gali irgi galiotas pats amerikiečių leidimą skiepyti, bet aš dar prie, na, netokių galbūt, nors viena vertus gal linksmų žinių čia ir per žinių radiją nesenai kalbėjo apie tai, kad įsižiebė eglutės Vilniuje, Kaune, Panevėžyje savaitgalį, Vilnius 24 metrų, tokia surrealistinė veidrodinė eglutė su 800 žaisliukų ir 150 kvadratinių metrų šviesą atspindinčių veidrodžių pastatė Kaune, irgi 25 metrų eglutė Panevėžyje puošia žmonės, bet na, kiek aš suprantu, ne tas grožis čia tapo diskusijų objektų didžiausio video, o epidemiologų nerimas, kad po savaitės kitos mes galim turėti dėl tų eglučių naują šuolį. Kaip jums atrodo, tas nerimas pamatuotas ar ne ir kaip vertinti?
Nežinau, eglutės yra, kaip sakant, gėlytės viso šito vaizdo, kurį mes stebim nuo pavasario, ir tikrai man tas valdžios ir biurokratų noras visą atsakomybę užkelti žmonėms, užkrauti žmonėms, jis yra toksai įžeidžiantis netgi. Taip, yra žmonių neatsakingų, bet daugybė žmonių tikrai elgiasi atsakingai ir aukoja verslus, aukoja daugybę dalykų dėl to, kad tas virusas būtų suvaldytas. Šiuo atveju savivaldybė, nežinau, gražiai eglutė, bet ar reikėjo ten su to urveliu daryti, kur žmonės lenda ir dalinasi tais virusais, nu, tikėtina dalinasi, tai vėlgi tokios atsakomybės pritrūko, gal reikėjo tas eglutės tyliau įžiebti naktį kažkada, tai padaryti staigmeną, ryte yra eglutė.
Na, reikėjo tai priklamuotą šventę, kad žmonės vis tiek ateis.
Nes aš gyvenu netoli eglutės, iš tikrųjų žmonių buvo labai daug šeštadienį, matėsi vaikščiai būreis, bet vėlgi žmonės laukė, mes kartais kreipėm dėmesį tokius nesvarbiausių dalykų, žmonės laukė, griname ore ir na, mes negalim tikėtis, kad dabar visus iki kovo uždarysim ir be jokio gyvenimo džiaugsmo jie gyvens, tai turbūt politikai ir biurokratai turėtų į save pasižiūrėti ir vėlgi tas pusmetis jis yra tragikomiškas, tai turi ministrą, kuris neišlenda iš eterio, jau pripratęs turbūt priklausomybę išvystę, nors aš galvoju, ministras turėtų eterį atsirasti tada, kada iš tikrųjų reikia pasakyti svarbią žinę, o ne kasdien šnekėti, nes tas šnekėjimas jis jau nebeduoda jokio efekto, nes jisai šiek tiek maniakiškai atrodo, ar ne, tai nepasiruošimas, negebėjimas testuot masiškai, kažkas biurokratinės kliūtis testavimui privačiose medicinos įstaigose, tai yra daugybė tokių chaotiškų sprendimų, vieną dieną taip, kitą dieną kitaip, tai aš manau, čia yra problema ir žmonės tiesiog nebepasitiki, visiškai nebepasitiki tai, ką kalba ministras, ką kalba operacijų vadovas ir elgiasi kaip išmano, vieni labiau atsakingai, kiti kaip įpratę, tai čia turbūt yra didžiausia problema, o ne eglutė.
Ainiau, kaip jūs vertintumėt žmonių elgseną ir čia nuskambėjo tokia laidoj mintis, kad gal nereikėjo taip smarkiai viešinti to įžiebimo ir nesišaukt viruso dar labiau. Ką jūs apie tai galvojate?
Na, aš sutinku šiuo atveju su tokiu komentaru, kad reiktų atsargiau su visais tais reikalais. Mes puikiai suprantame, kad situacija yra sudėtinga, netgi labai sudėtinga. Tai galbūt tiem žmonėm, kurie eina, jie nepagalvoja, kad na, jie vis dėlto gali nunešti tą virusą, nebūtinai jiems bus tai problema ar jų vaikams, nes paprastai ten ateina būtent jaunos, saliginai jauni žmonės su šeimomis, tai jiem ta rizika yra saliginai maža, bet jų tėvam ir artimiesiam jau pagyvenusiem, na, ta rizika gerokai išauga. Taigi aš tai sakyčiau, sutinku iš esmės, kad reikėjo galbūt mažiau čia tų fanfarų ir taip pat sutinku dėl pastabos apie sveikatos ministro pasirodymus nuolatinius. Aš manau, kad žmonės tiesiog nepradeda nebekreipti dėmesio į tai. Žinot, jeigu tu 100 kartų šauki vilkas, 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 ir po kiek laiko žmonės tiesiog atšimpa nuo to. Iš tiesų reikia ateiti ir kalbėti, na, tada, kada reikia kalbėti, o ne nuolatos rodytis ir ten kiekvieną dieną svarstyti kažką tai. Tai čia, na, nesvarstymo reikalai, čia sprendimų reikalai, ir kai yra rimti sprendimai, verti, na, visuomenės dėmesio, tada išeina ministras ir sako, žiūrėkit, mes darom tokius, va, tokius principinius sprendimus, o ne kiekvieną dieną filosofuoti apie situaciją.
Na, vis dėlto, kaip jūs abu vertintumėt situaciją, pirmiausiai gal Ovidijau jūs, kad Lietuva iš pavasarinės lyderės pagal COVID-o valdymą, mes čia pagal daugelių parametrų buvom lyderiai, o OECD organizacijai priekimus pastatė kaip gerą pavyzdį, kaip valdyti pandemiją reikėjo pirmą bangą, tapom outsideriais Europoje pagal įvairius parametrus ir pasaulyje, ir Europoje, pagal gyventojų 100 000 rodiklį mes esam regis 4 vieta. Na, pagal milijonui vėl aukšti parametrai mūsų iš lyderio tapom outsiderių rudenį. Kas čia įvyko?
Rudenį turbūt pasisekė ir iš tikrųjų tikėtina, vėlgi aš nesu specialistas epidemijų valdymo, bet tikėtina, kad to griežta reakcija padėjo.
Čia pavasarį.
Pavasarį, atsiprašau, jo. Kita vertus, tai buvo pavasaris. Artėjo vasara ir vėlgi klimatas turi įtakos virusui ir šiltas oras vėlgi padėjo turbūt jį sulaikyti. Dabar yra ruduo ir vėlgi arba mums nepasisekė, arba iš tikrųjų yra kažkokių sistemingų klaidų, nesugebėjimų valdyti židinių. Kiek iš pažįstamų girdim kolegų, tai tas valdymas nevyksta. Arba
na, židinių mes turim arti turbūt 900, kiek pamenu, praeito savaitės dar šiandien nemačiau duomenų.
Bet... Taip, bet žinot, valdantieji paskelbė pergalę vasarą, pripaišė medalių, pasidalino pistoletais ir nusiramino, bet nebuvo ruoštasi tam rudenį, nieko nebuvo ruoštasi. Tai vėlgi testavimas toks paviršutiniškas. Internetu buvo galima užsiregistruoti tik tai jau, kai kilo skandalas, kad nebepakelė operatoriai telefono ragelių, tai to rudens, tam rudenį visiškai nebuvo ruoštasi, absoliučiai nebuvo ruoštasi, buvo džiaugiamasi kažkokia tai ekonominė ir pergalė prieš virusą, prieš rinkimus, o pasiekmes dėl to tokias ir turi, matyt, čia yra priežastis.
Ainiau, kaip jums atrodo, kodėl iš lyderių COVID valdyme mes tapom outsiderių pagal daugelį skaičių?
Na, aš manau, kad aš sutinku su tais vėlgi bendresnio pobūdžio pastebėjimais, kad matot, ta lyderystė irgi, jinai buvo, aš sakyčiau, tokia atsitiktinė, nors valdančioji dauguma bandė tai prezentuoti kaip tam tikrus kažkokius principinius sprendimus, kurie buvo padaryti, aišku, jie buvo padaryti, bet jie buvo padaryti ne kažkokiu tai ne kažkaip išskirtinai, mes neatrodėm labai skirtingai, mes atrodėm panašiai, tiesiog mums galima sakyti pasisekė ir mes matome, kad kai atėjo ruduo, ta sėkmė šiuo atveju, na, buvo ne su mumis ir akivaizdu, kad principiniai sprendimai nebuvo padaryti. Aš galiu puikiai kalbėti apie švietimo sritį, mes matom tai švietimo srityje, mes matom tai žmonės, kurie analizuoja duomenis, kad visą šitą laiką, visą rudenį nebuvo kokybiškų duomenų analizei, tai žmonės, kurie tuo užsiema ir stebi būtent tą aspektą, kiekvieną dieną skundėsi, kokie nekokybiški yra surenkami ir pateikiami duomenys. Tai čia yra esminė problema, nes duomenys yra pagrindas daryti sprendimus. Tai jeigu tų duomenų kokybiškų nėra, arba jie yra nerenkami kokybiškai, tai atitinkamai ir sprendimai daromi. Aišku, ir rinkimai pamaišė, vienareiškimiškai. Aš manau, kad valdantieji nenorėjo daryti drastiškų sprendimų, tempė gumą, na ir prisitempė.
Padarom pertraukėlę, aš noriu padėkoti Ainiui Lašui už prisijungimą, mūsų studijoje dar lieko Ovidijus Lukošius, grįšim po trumpos reklamos ir galbūt turėsim galimybę ir mūsų klausytojus dar pakalbinti eteryje. Studijos telefonas 2431431, galbūt jeigu lieka tas pats klausimas, kodėl iš lyderių tampam outsideriais pagal COVID valdymą. Taigi grįžtam į studiją, savaitės aktualiausius įvykius aptariam su mūsų laidos svečiais, Ovidijus Lukošius, IQ žurnalo ir portalo Alfa redaktorius su mumis, 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Ir aišku, pandemija, esminė svarbiausia tema, ne tik Lietuvoje, bet ir globalinė sveikatos krizė, didžiausia pasaulyje, dar nematyta dešimtmečiais, turim klausytojo skambutį, tarpkim į labą dieną.
Labą dieną.
Jūs eteryje.
Jo, norėjau dėl tų, manau, kad mūsų problema, kad iš tikrųjų nesurinkam duomenų ir nemokam jau dirbti. Tai čia biški, aišku, nusivylimas, ta prasme, ne biški, o nusivylimas didelis, netgi, sakyčiau, toks aplaidumas didelis iš valdžios, bet neįmanoma tikslingai numatyti priemonių, jeigu tu nežinai, kur numatyti, todėl ir verslas kenčia ir visai, kaip sakant, nekaltos rytis. Jeigu žmonės surinkinėja sveikatos centre duomenys su Word'ais, Excel'iais, per 3 mėnesius nesugebėta padaryti programos paprastos, apklausos programos, kur apklausos įmonės daro, sakysim, įmonėm personalo apklausos ir panašiai, ir tada tikslingai išimti, iš kur atsiranda tos, sakysim, didžiausios žydiniai, kokius veiksmus darant, ar draugus kviečiant, ar prekybos centruose lankant.
Na, kaip ministras Veryga čia eteryje sakė, iš visur į tą klausimą, kurį taip pat ir jam uždaviau, kaip ir jūs dabar užduoda, tai iš kur tas augimas ateina?
Tai žiūrėkit, tai taip nebūna, aš verslė 25 metus, pirmiausiai imi didžiausią priežastį ir sprendė didžiausią priežastį, kad paveikti pasiekmę. Niekas nešaudo, jeigu žinai, jeigu tave priešas puola, tai tu nešaudai aplinkui 360 laipsnių ir sakai puola iš visur. Ne puola iš visur. Puola Na. Daugiausiai iš tam tikros vietos. Ir tą reikia. Mes neturim resursų su viskuom kovoti. Jeigu Verygai atsakyti ponui, tai tada jeigu puola iš visur, tai mes esam pasmerkti žlugti, nes mes neturim resursų su visais kovoti.
Dėkui jums. Štai tokia nuomonė klausytojų duomenų kokybė, kokybiškų duomenų prieinamumas, kuris trukdo tikslinius sprendimus aiškiau matytam. Prekybos centrai problematiški, mokyklos problemai, ligoninės, ką darom su jais. Na, bet kiek galima sekt matyti yra ir tokio porinkiminio atsipalaidavimo. Žinot, nežinau, ar čia metafora tiksli būtų, bet jeigu tave atleidžia iš darbo, šiuo atveju valdžia, rinkėjai pasakė, kad dabar kita valdžia keičiasi. Kai tave atleidžia iš darbo, motyvacija dirbti ryštingai turbūt krenta, Ovidijau, ar ne?
Taip, puiki pastaba klausytojo. Aš pats kaip įmonės vadovas gavau elektroninį laišką ir ten buvo įterpta lentelė, kur Narsme, tikrai nu, kvaila ir graudu žiūrėti, kaip yra surenkami duomenys, tu turi galvoti, kaip užpildyti tą lentelę, užuot gavęs kažkokį tai prisijungimą prie sistemos ir suvedęs tam tikrą informaciją, ne taip, kad galvotum pats, kaip čia dabar man ką parašyti, bet labai aiškiai, ar ne, tas anas, ta prasme. Tai čia tikrai svarbu. Kitas dalykas, mes senai turbūt diskutavom, kad ne ministras galbūt turėtų būti tas operacijų vadovas, bet biurokratas, valdininkas, kuris ir turėtų sprendimus priema politikai, be abejo, vyriausybė ar štabas kažkoks, bet turėtų būti biurokratas ir štabas, kuris na, padėtų pergyventi tą transformacijos periodą, kai valdžia perina iš vienų rankų į kitas. Tai čia vėlgi ta problema buvo užprogramuota iš anksto dėl to, kad kažkas manė, kad tas eteris atsipirks per rinkimus.
Šiaip skandalinga tai, kas sako, aš tai praeitą savaitę interviu ir sveikatos ministras apie tai, kad jis na, nebuvo nei susitikęs dar dėl valdžios perdavimo, dėl informacijos pasikeitimo. Buvo tokiuose keliuose formaliuose prezidentūros surengtuose susitikimuose su Ingrida Šimonyte, bet na, kol kas nevyksta tas valdžios perdavimas realiai, informacijos perdavimas, gebų tam tikrų valdymo perdavimas, nors liko vieną savaitę iki realaus valdžios pasikeitimo. Na, kodėl tai nevyksta?
Nežinau, turbūt tos pačios priežastys kaip Amerikoje, kodėl nevyksta valdžios perdavimas sklandžiai. Dėl to, kad kažkokie veikėjai esantis valdžioje na, turi per daug ambicijų, kurios aptemdo sąmonę ir protą ir kur nebelieka nu, tiesiog empatiško elgesio.
Bet keista, čia turbūt galėtų, aš nežinau, ir koks nors prezidentas sukviesti visus sveikatos ateinančius, nueinančius ir padėti susikalbėti, nes tai, kad tie kanalai neegzistuoja likus savaitei pasikeitimui, nu, kažkaip keista.
Keista, bet vis tiek valdininkų turėjo, specialistų turėjo būti štabas, o vadovas, galbūt politikas, bet žinot, nu, ateina naujas vadovas, susipažįsta su informacija ir dirba toliau. Tai vat, kadangi greičiausiai to štabo nebuvo arba apie mes jį nežinom, matėm tam tikrus veikėjus, kur ant stiliaus viršelio atsidūrė, po to kulinarijos šou su ministru dalyvavo, tai vat, galim įsivaizduoti, kad tie žmonės ir yra tie, kurie formavo šitą kovą, bet kas iš tikrųjų tai darė ir tai buvo vos ne vieno žmogaus iniciatyva, mes to nežinom, nes mes nežinom to štabo.
Ar nauja valdžia ateina su aiškia strategija, kaip numušti skaičių iki valdomo?
Na, aš nežinau, mes dar nežinom, kas bus sveikatos apsaugos ministras, bet aš tikiuosi, kad turėsim labiau adekvačius žmonės ir labiau adekvačius sprendimus šitos situacijai, negu turėjom šitą pusmetį.
Arūnas Dulkys šiaip aptariama, kad jisai turėtų užimti sveikatos ministro poziciją, šiandien eina pas prezidentą dar su keliais kandidatais, priėmimas ten vyks kandidatų žmogus... Na, matyt, vienas žmogus čia ne šitam laukė ne karys, bet aišku, ar yra strategija, ar yra planas, ar yra komanda, kuri paims vadeles į savo rankas ir mes po mėnesio turėsim kitokią situaciją, daug geresnę.
Matysim, sunku prognozuoti, tai lieka palinkėti mums visiems sėkmės, kad taip ir atsitiktų. Tai kol kas mes nematom tos komandos ryškios, matom pavardės ministrų. Vėlgi, ponas Dulkys atrodo kompetitingas specialistas ir tikrai, na, tokių politikų norėtųsi turėti daugiau pas mus, bet ar jis bus ministru, mes pamatysim.
Ramūnas mums rašo, noriu pasakyti, kad dabartinis kandidatas į ministrus labiausiai akcentavo apie duomenų rinkimą ir analizę. Žiūrėsim, ar bus patvirtintas. Arvidas, kiek teko girdėti, panašu, kad valstiečiai paliko nusikalstamai neatsakingai parengtą biudžetą. Tai problemų ne tik sveikatos apsaugos srityje bus nemažai palikta, sako Arvidas. Gerai, mes čia darom pertraukėlę naujausios žinios, po jūsų grįžę pratęsim ir matyt nuo COVID-o pereisim prie kitų politinių klausimų. Likit su Žinių radiju. Taigi mes grįžtam į studiją, čia Žinių radijo įvykiai ir komentarai, su apžvalgininkais žurnalistais aptariam svarbiausius savaitės įvykius, Alfa ir IQ žurnalo, Alfa portalo ir IQ žurnalo redaktorius Ovidijus Lukošius ir nuotoliniu būdu prie mūsų jungiasi profesorius Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universitetas, politikos ir diplomatijos institutas. Sveiki gyvi. Profesoriau, jūs girdit mus taip?
Aš jūs labai gerai girdžiu, jūs mane girdite.
Puikiai girdim jūs.
Na, aš net ir kamerą įjungiau, galiu kamerą išjungti, aišku, nereikalinga turbūt jums čia.
Galit su vaizdu būt, žinokit, viskas gerai, nes čia žiūrovų yra žiūrinčių ir vaizda, tai, žodžiu, tegul būna ir kamera. Mes čia lukštenom tokį klausimą, kuris čia ir klausytojų kontroversiškų komentarų kelia. COVID valdymas, pandemijos valdymas, kodėl pavasarį? Susitvarkiam taip meistriškai su situacijo, vat rudenį niekaip nesusitvarkom ir neišlipam iš 2000 atvejų per dieną, nepaisant karantino 3 savaičių. Lukas rašo, kalbat ir kaltinat už akių, pasikvieskit atsakingus žmonės už tam tikrą klausimą ir diskutuokit ir nevarykit už akių. Kaip sakė vienas kontroversiškas politikas, gėda. Lukai, mes į akis tuos pačius klausimus keliam ir tiem patiem atsakingiam žmonėm, kas vyksta su situacija, kodėl jinai išslydo iš kontrolės ir konkrečius klausimus kiekvieną dieną įvairiuose formatuose. Bet profesoriau, jūsų nuomonė, kas čia įvyko, kodėl pavasarį daug geriau sekės nei rudenį?
Na, vertinti yra pakankamai sudėtinga, nežinant visų niuansų ir detalių, bet šiaip panašu, kad vis dėlto rinkimai buvo vienas labiausiai tokių įtakojusių situaciją faktorių. Kadangi vis dėlto dėl rinkimų ir kritika visą laiką valdžios atžvilgių buvo, kad jinai čia taip ir griežtai, tai per liberaliai, tai taip kitaip. Žodžiu, tai barai turi dirbti, tai kodėl barai, žodžiu, neatidaryti ten iki 12 ar iki 11. Žodžiu, buvo didžiulis spaudimas. Manoma, buvo teigiama, kad valdantieji bandys manipuliuoti COVID-u ir kai bandys manipuliuoti COVID-u sėkmingai taip, kaip jiems sekėsi tariamai pavasarį. Na, tai tie visi dalykai, tos visos kalbos buvo aplinkui, buvo spaudimas akivaizdus. Na ir matyt, daugybė procedūrinių dalykų buvo pražiūrėta ir netgi jeigu kalbėsim bendrai apie bendrą situaciją, tai pasižiūrėkit, pavyzdžiui, na, tą patį kariuomenę, ne? Prisimenat, buvo Kestučio batalionė Tauragėje epidemijos pradžioje, karo vadas pareiškė, kad situacija yra visiškai valdoma. Dabar apie skaičius net nepraneša, kas tenais darosi. Ne? Tai netgi jeigu įmame statutinės uždaras struktūras, vat, pavyzdžiui, kaip kariuomenė, tenai situacija nėra valdoma, kaip ir visoje šalyje.
Na, taip, kariuomenė nepraneša, nusprendė nepraneš, nors kariuomenės vadas čia, man atrodo, prieš savaitę kalbėjo, kad ta situacija nėra tokia gal dramatiška ir tragiška, kaip jūs bandot piešti, bet vis dėlto...
Bet jeigu žmogus bando mums teikti, kad vis dėlto jinai yra valdoma ir paskui pareiškia, kad informacija yra uždara ir jinai informacijos nepranešame, tai ką mes žinome?
Trūksta, sakot, atvirumo. Gerai, pereikim prie politinių klausimų. Ir čia, aišku, vyriausybės formavimas patvirtinta premjerė Ingrida Šimonytė praėjusią savaitę. Seimas irgi čia daug klausimų kyla, kodėl niekaip nesugeba pereiti nuotolinį darbą. Pozicija kaltino opoziciją, opozicija sako, kad ten daug problemų su tuo nuotoliniu ir balsavimo skaidrumas ir kiti momentai. Įtikina tie argumentai, profesoriau, jūs, kad Seimas, žiūrėkite, Europos parlamentas gali dirbti nuotoliniu būdu, vyriausybės posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu, o Seimas kažkaip negali posėdžiauti nuotoliniu būdu.
Neįtikina, vis dėlto, kaip ir prisimenat, kaip vėl pavasarį, kai buvo pirmasis karantinas, labai nenoriai Seimas ėmėsi kokių nors priemonių, nes vis dėlto politika ieško viešumo. Na, jeigu einame visi į karantiną, to viešumo tiek iš jūsų, tiek iš kitos žiniasklaidos bus kur kas mažiau jiems. Ir ta pačios platformos, kurie galėtų pasisakyti. Tai tas nenoras yra pakankamai toksai universalus, šitie visi teisinimai apie slaptą balsavimą, tai yra technologiškai visa tai yra įmanoma, kitos organizacijos, o aš esu pas ekspertas Europos taryboje, visa tai puikiausiai daro, jokių klausimų dėl to nekyla, o čia jau Lietuvoje jau nebeįmanoma kažkas tai sutvarkyti. Yra net universitetai yra puikiai, pavyzdžiui, balsavimo klausimus susitvarkyti.
O tai kodėl stringa? Sako, tas motyvas, kad Seimo nariai gautų mažiau viešumo atbaido juos, bet na, vis tiek galima gi... komentuoti ir nuotoliniais formatais.
Taip, bet viskas vis tiek matot jau, žinai, no, jie įsivaizduoja, kad jie gyvai scenoje, tribūnoje stovėdami vis tiek kažkaip tai bus labiau matomi, negu kad ten pakvies, nepakvies, paskambins, nepaskambins, atsiūs Zoom'o prisijungimą, neatsiūs, nu tai žinot, vis tiek jie yra ir įtarus.
Tai jūs čia įtarėt, kad ne tik tai opozicija strigdina šitą klausimą, nes jeigu valdžiai būtų tai kritiškai svarbu pereiti nuotolinį darbą, tai surinktų tuos balsus ir priimtų tą nuotolinio darbą.
Be abejonės, puikiausiai tai padarytų. Čia tikrai dėl to klausimas. Ne čia problema.
O Ovidijaus Lukošiaus noriu klausti. Kur problema? Kodėl stringa nuotolinis balsavimas įme, nuotolinis posėdžiavimas dar iki balsavimas? Net nuotolinės diskusijos nepraėjo.
Mes prisiminam pavasarį, Seimas nėrė į krūmus ir iš viso atidavė visą valstybės valdymą vyriausybei, kas kėlė klausimų netgi teisininkams ir galbūt jos bus atsakyta. Ir kitas dalykas, tai parodo va, šitos jau buvusios, iš dalies buvusios valdžios požiūrį viską, kad niekam nebuvo rengtasi. Ir tai yra iš tikrųjų skandalinga, kai biurokratai, visuomenės sveikatos centro biurokratai gali sužlugdyti premjerės paskyrimą, ir uždrausti Seimo nariams, kurie realiai Seimo narys yra aukščiausias valstybės pareigūnas. Jis yra išrinktas žmonių atstovas ir biurokratai jam trukdo balsuoti dėl svarbiausio, be nesvarbiausio metų klausimo. Tai čia yra tikrai skandalinga situacija ir yra konstitucijos pažeidimas ir vėlgi mes tai galim pagėdinti, bet nuėjusi valdžia nieko nepadarė, kad tai nebūtų.
Na, bet biurokratai jie atsakingi už taisyklės, kad jų laikytųsi tų taisyklių ir jau čia ar tu esi prezidentas, ar tu esi kaminkrėtys visiems taisyklės turi vienodai galiot ar ne?
Taip, bet mes irgi matėm pakankamai skandalingų pavyzdžių ir neiškumų, ar iš tikrųjų ten jie visi turėjo izoliuotis. Tai vėlgi, kita vertus ir patys biurokratai turi rodyti iniciatyvas tam tikras ir siūlyti sprendimus savo politikams. Aišku, jeigu ten ta sistema neveikia, būtent sveikatos apsaugos rytį ir galbūt vadovai neįmanoma atnešti sprendimo ar pasiūlymo, tai vėlgi dar viena problema šitos nueinančios valdžios.
Profesoriau Lieki, dabar jau pakalbėkime apie vyriausybės formavimą. Prezidentas tęsė susitikimus su kandidatais į ministrus. Šiandien trys kandidatai lankysis prezidentūroje, skaitant daugiausiai diskusijų keliančią situaciją su sveikatos sistemas, pandemijos valdymu ir sveikatos ministrų teikiamas kandidatės į premjerės dabar paskirtosios Arūnas Dulkys. Kaip jums atrodo, praeis prezidento filtrą šis kandidatas ar ne? Profesoriau Lieki.
Taip, taip, taip. Girdit mane?
Taip, puikiai.
Tai, ja, tai jeigu imant ir kalbant apie šį konkretų kandidatą, tai kalbant apie kompetenciją, tai jo patirtis valstybės tarnyboje viena didžiausia turbūt iš visų kandidatų. Tai jisai nėra tas asmuo, kuris keltų čia turbūt daugiausiai diskusijų. Matyt, čia yra visa vyriausybė, kalbant apie visus kitus, tai ten apie 80%, nu, gal mažiau 75%, tai yra akivaizdžiai, kad kompetencijos klausimas yra labai rimtas. O kada labai dažnai sako, kad ne kompetencija, o patirtis yra klausimas, tai patirtis yra labai integrali kompetencijos dalis.
Sakot, netgi tiek 75% siūlomo kabineto trūksta kompetencijos? Užimti tas pareigas.
Akivaizdžiai.
Na, padarom per traukėlę reklamai, pratęsim apie kompetenciją, patirtį ir kandidatus išsyk po jos. Likit su Šarūnu Liekiu ir Ovidijum Lukošium ir Žinių radiju. Taigi mes grįžtam į studiją, nuotoliniu būdu profesorius Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universitetas ir IQ žurnalo ir Alfa portalo redaktorius Ovidijus Lukošius mūsų studijoje. Ovidijau, sutiktumėt su profesoriumi Liekiu, kad didžiai daliai kabineto siūlomo trūksta patirties ir kompetencijos?
Na, patirtis politikoje toks relatyvus reikalavimas, mes tas pats Veryga neturėjo jokios patirties administracinės, kai tapo ministru, turbūt dabartinė vyriausybė irgi buvo tikrai nemažiau politikų, veikėjų, kurie tos administracinės ar patirties politikoje neturėjo. Mūsų gerbiamas prezidentas Gitanas Nausėda, galima sakyti, taip pat neturėjo jokios patirties politikoje, nes jisai buvo banko tarnautojas didžiąją dalį savo gyvenimo. Tai plius mes turim suprasti, kad ministrai tai yra politiniai pareigūnai, ir kurių turbūt svarbiausia ir pirma funkcija yra neatlikti kažkokius tai biurokratinius veiksmus, bet atnešti naujas idėjas, atnešti ideologijas į sprendimų priėmimą ir tada suvaldyti su specialistų pagalba, kad na, tos idėjas nebūtų galbūt per daug kosminės. O jeigu jos geros, tai kad jos būtų gyvendintos.
Na, tik aišku, vis tiek šiokios tokios kompetencijos klausimų valdyme reikia, nes jeigu tu iš vis nesupranti, apie ką kalba eina, tai tau ką paduos, tą pasirašysi turbūt.
Taip, čia individualu, bet mes negalime iš karto nurašyti žmogaus, kad jisai, jeigu jis jaunas, tai ir kvailas.
Čia irgi turbūt profesoriau Liekiu sutiktumėt, kad žmonės dar neparodė savęs kaip ministrais ir šiandien spręsti, ar jiems trūksta patirties, o gal jie sužibės, sublizgės kaip puikiausi sistemų valdytojai sudėtingų, ar jums taip netrodo?
Matot, sisteminis valdymas ir sisteminė kompetencija ateina su laiku. Ir Didžioji Britanijoje 2012 metais buvo didžiulis skandalas, kada teisingumas sekretoriumi ir valstybės kancleriu buvo paskirtas žmogus neteisininkas. Kilo didžiulis skandalas ir jisai amžiaus kategorijoje buvo visai kitoje negu advokato padėjėja, kuri yra siūloma dabar. Aš tavarsne nenoriu akcentuoti jos personalijos, bet iš esmės didžiulius sistemų ir struktūrų valdymui reikalinga didžiulė patirtis. Yra faktas. Tarsi, jeigu mes ten sakom bebrai, ne bebrai, bet, pavyzdžiui, dabartinė vyriausybė valdymo prasme, jinai turėjo didesnį profesionalumą išeitinės jų pozicijos. Pavyzdžiui, ten koks Misiūnas, paimkit bet kurį. Pavyzdžiui, Misiūnas, sakykime, ne vidaus reikalų ministras. Praktiškai bet kuris asmuo turėjo didesnę patirtį, negu kad dabar ateinanti žmonės. Ir valdymas kiosko yra ne tas pats, kas valdymas didžiulės struktūros, kur dirba 1000 žmonių, 500 žmonių, sakykime, ne? Ir į tuos dalykus pas mus nekreipia dėmesio. Aš jau nekalbu apie profesinę kompetenciją. Aš manau, pavyzdžiui, teisingumo ministerijos atžvilgių, tai yra visai teisiniai bendruomeniai, tai yra didžiulis iššūkis tokios personalijos skirimas. Kadangi, įsivaizduokit, čia tas pats kaip maždaug universitete pradėtų vadovauti ir diplomus dalinti studentas. Tas pats būtų, analogiška situacija.
Bet, žinot, kontrargumentas, nu iš kur tai naujai Laisvės partijai dabar čia autoritetų tų paimti?
Tai čia jų problema. Šitai reiškia, jie nepasiruošę valdžiai yra, jeigu jie neturi žmonių. Kadrai sprendžia, aš nenoriu Lenino cituoti, kadrai sprendžia viską. Tie patys bolševikai valdžią paėmė, turėjo kadrus iš senosios valdžios, kurie, pavyzdžiui, užsienio reikalų ministras, koksai Čičerinas ir taip toliau ir taip toliau. Žmonės su milžiniška patirtim. Visi tie. Ten nebuvo jokių naujokų ir pradedančiųjų.
Ovidijau, sutinka.
O šį čia atsiet galima bet kam valstybę valdyti. Va čia ir labai keistas požiūris.
Tai ta valstybė, bet kas jau valdė pas mus, tai čia mes nieko naujo neturim, bet ir tų kandidatų ir ministrų irgi turėjom per šitos 30 metų visokių, bet sutinku, kad patirtis svarbu, bet kartais yra ir kitų kompetencijų, kurias turi, na, sakykime, iš pažiūros nepatyrę žmonės ir ir tas valdymas, taip pat kaip visus 30 metų, tas užsisėdėjimas, Skvernelis yra puikus portfelio pilotas, ta prasme, visi pasižymėjo, kad jisai puikiausiai nardo po visas tas biurokratinės instrukcijas ir taip toliau, bet ar mes turėjom kažkokį tai proveržį, kažkokių tai idėjų per šitos 4 metus, kažkokios tai vizijos, ne, mes to neturėjom, tai šiuo atveju tas vertybių sugražinimas ir idėjų sugražinimas į politiką, šiek tiek aukojant kompetenciją, galbūt deleguojant šiek tiek pasitikėjimo avansų, aš nemanau, kad būtų blogas dalykas.
Profesoriau Lieki, kaip jums atrodo, ką Nausėda atmes? Kuriuos kandidatus?
Nenoriu spėlioti, bet kažkoks tai procentas bus atmestas, matyt, vis dėlto.
Na, jis pats pasakė, kad rytoj bus pasakyta, o kad visi nebus patvirtinti, tai jis tą pasakė praėjusią savaitę.
Tai man atrodo, kad akivaizdu, kad visi nebus patvirtinti, nes vis tiek reikės galų gale, na, čia yra tam tikras tvirtinimas vyriausybės, yra savotiškas, atsimenat, sakykime, pačią Grybauskaitę, na, vis tiek atsakomybės prisiėmimas, anglų kalbos egzaminą. Pavyzdžiui, čia anglų kalbos egzaminas irgi būtų tinkamas, man atrodo, šitoje situacijoje, šitą vyriausybę. Tai tie dalykai buvo ir matyt vis tiek, kad kadangi prezidentas formaliai turi prisimti atsakomybę ir paskui jam visą laiką kaltins, ką tu čia pasitvirtinai. Kam tu čia pritarėjai, tai filtras turi būti. Čia jau ne Seimo lygmens filtras ir kiek bus atmesta, tai čia yra labai toksai, na, praktinis klausimas, nes visų tų, kurių reikėtų atmesti, ko gero netmes, nes reikia vis dėlto tą valdžią truputį ir laikyti, na, valdiškai sakant, ant trumpo, rodyti jų nekompetenciją ir toliau, ne? Jeigu tu visus teisingai sustatysi, tai paskui nebus to tarp valdžių konflikto. Ir
nebus ką kritikuoti prezidentui, tą norit pasakyti.
Nebus ką kritikuoti, tai kitaip sakant, tu tokius kai kurios ir paliksi.
Mušimui specialiai, bet toks, na, bet vis tiek, jeigu galvoji apie valstybės valdymą ir, kaip jūs sakot, jauti atsakomybę už jo kokybę, tai turėtų būti kita logika, nepasilikti mušimui, o rasti geriausius iš geriausių.
Ta, visos net nesi vyriausybės, nu ten, sakyčiau, 4-5 žmonės tikrai yra tinkami, visi kiti, aš nežinau, aš abejoju.
Ovidijau, kokia bus Gitano Nausėdos strategija, kalbant apie kabineto formavimą, atmetimą, platų, mažą, kaip jums atrodo, ko siekia šalies vadovas?
Na, aš nežinau, ko sieks šalies vadovas, galbūt parodyti, kad jis yra šalies vadovas, bet tai neturėtų būti pagrindinis jo tikslas, nes paskyrus Narkevičių prieš 1,5 metų ar daugiau, tai dabar daugelį kandidatų būtų sunku rasti argumentų, dėl ko jie netinkami. Ir aš tikiuosi, kad
tuos, bet pats Nausėda pripažino, kad tas paskyrimas nebuvo tobuliausias ir tai buvo klaida,
tai labai
už kurią paskui mokėjo ilgai.
Labai būtų svarbu, kad prezidentas tiesiog argumentuotai paaiškintų, kodėl netiko vienas ar kitas kandidatas. Kitas dalykas, ko norėtus ir ko nebuvo net Grybauskaitės laikais, tai būdavo sužaidžiamas tas spektaklis suvaidinamas, notaras, nenotaras, bet po to tos atsakomybės nebūdavo reikalavimo iš susikompromitavusių ministrų, iš susikompromitavusių premjerų. Prisiminkim, švietimo ministrė turėjom tokio diozinę Petrėninę, kuri puikiausiai dirbo ir nekliuvo taip pačiai Grybauskaitė, nors visi matėm, kad ponė, na, visiškai ne savo vietose ir vietoje. Tas pats nebuvo reikalauta atsakomybės iš Skvernelio dėl keliuko istorijos, kas yra gryniausia korupcija, šlikščiausių pavidalų ir taip toliau. Tai man norėtųsi, kad prezidentas rodytų principus ir aukštus standartus ne tik tai per šitą spektaklį, bet ir visus 4 metus į ateitį.
Arvidas jums rašo, gal profesoriau paklausykit komentaras, norit, kad vadovautų dar sovietiniais laikais studijavę teisę?
Kodėl sovietiniais? Yra 30 metų jau po nepriklausomybės praėjo žmonės.
Yra iš ko rinkti, sakot, ir dabar pabaigusiu.
Taip, ta prasme, yra žmonės, jau pasižiūrėti, kas sovietiniais laikais studijavo. Jeigu 90-ais metais žmonės, sakykime, 91-ais, 92-ais, 93-ais, 94-ais metais baigė, tai jau 26 metai kaip jie praktikuojantys.
Galbūt čia yra ir nuomonių tokių, kad reiktų egzaminui tokias top, žinot, top vadovų pozicijas, įmonių vadovų pozicijas, atrankos rimtos kalbų išmanimai, kiti dalykai, į ministrų pozicijas, kur dar sudėtingesnis valdymas nei kokios įmonės, mes kažkaip tai pro pirštus labiau žiūrim.
Tai čia akivaizdi problema, nes mes 2008-2009 metais sugriovėme viešo administravimo sistemą, į kurią įėjo milžiniškas skaičius politinio paskirimo žmonių. Svarbiausios pozicijos iki dabar ministerijose yra užimamas politinių paskirimų, kurių kompetencija yra bejotina dažnai.
O tai kaip užtikrinti, kad ateitų geriausi iš geriausių?
Reikia grįžti į tradicinį viešo administravimo sistemą, kurią Lietuvoje mes sugriovėme. Kol mes išnekėsime apie visokias naujasias viešasias vadybas ir verslo modelių taikymą valstybėje, kur verslas, tarp kitko, nėra nei demokratinis, nei, ta prasme, tinka valstybės valdymui, ne, tol mes turėsim visas šitas nesąmonės, kurios vyksta valstybės tarnyboje.
Ovidijau, kaip padaryt, kad geriausiai iš geriausių? Ar jūs optimistas, ar čia vis tiek mes turėsim, žinot, renkamės ne iš visos nacijos, renkamės iš laimėtojų partijų. Laimėtojos partijos renkas iš savų kadrų. Tai imtisgi nėra čia labai jau plati.
Tai čia demokratijos kaina. Mes turim pasaulį ir arti ir toli vadovų, kurie tikrai nelabai mūsų subjektyvių požiūrių tempia, taip žargoniškai kalbant, eiti tam tikras pareigas, bet tokia yra demokratijos kaina. Tai...
Pliusas yra bent tame, kad mes galim tos žmonės kviest, rodyti jų kompetenciją eteriuose, komitetai, prezidentai gali štai atskleist, padėti jų ir, savybės geras ir blogas.
Ir nėra tragedija, kad koks ministras susimaus ir pasikeis po savaitės ar po pusmečio. Tai kaip tik yra labai turbūt sveikas dalykas, kurio pastaraisiais metais trūksta Lietuvoje, tas pernelyg didelis stabilumas ir pernelyg maža atsakomybė už sprendimus ir už darbus.
Ovidijus Lukošius, žurnalas IQ ir Alfa portalas ir Vytauto didžiojo universiteto profesorius politikos ir diplomacijos instituto vadovas Šarūnas Liekis buvo su mumis. Ačiū, kad klausotės. Iki kitų susitikimų.